pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog posljednjeg, ali zato vrlo sunčanog februarskog jutra, želi vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju posvećujemo jednom radijskom fenomenu, presedanu u ovdašnjoj medijskoj istoriji. Naime, često govorimo kako u medijskom prostoru u Srbiji nema dovoljno kulture. I to je tačno. Međutim, svetlih primjera svakako ima. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održano javno emitovanje 2000. emisije Kulturna dimenzija radija Stara Pazova. Pa kada malo pročešljamo knjige, shvatamo da je ovo najdugovečnija emisija koja se u potpunosti bavi kulturom ne samo u Srbiji, već i u regionu. Radio Stara Pazova, multijezični radio, pošto se dobrim delom programa obraća i slovačkoj zajednici, spada u red onih dugovečnijih medija, baštini još tradiciju Radio Vojke iz 1967. godine. Tada je i autorka pomenute emisije Kulturna dimenzija, gospođa Anđelka Mali, kao jedan od pionira radija u Sremu, počela svoju karijeru. Ali emisija iz kulture koja se tako dugo, preciznije od 77. do danas, u isto vreme, u istom obliku, sa istim naslovom obraća auditorijumu na ovim prostorima, jednostavno ne postoji. Zato smo sinoć bili u Staroj Pazovi i pokušali da otkrijemo kakve to izazove nosi rad u novinarstvu, u kulturi, u uslovno rečeno manjoj sredini. A u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje podsjećamo se univerzitetskog profesora Slobodana Ž. Markovića, književnog istoričara, jednog od osnivača i dugovodišnjeg direktora Međunarodnog slavističkog centra Srbije, predsjednika Društva za srpski jezik i književnost i urednika časopisa Književnost i jezik. To činimo kroz odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Slobodanom Ž. Markovićem, razgovora vođenog 84. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Mislim, više nego dovoljno razloga da ostanete sa nama narednih 50 minuta i ne zaboravite, 29. februara radio možete da slušate tek svake četvrte godine. Dobrodošli.
Born of the one creation prays every morning. God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them screaming fresh from the world.
Danas u nevidljivim ljudima, kako rekao smo, o kontinuitetu od 2000 emisija Kulturna dimenzija radija Stara Pazova, najdugovečnijoj emisiji koja pokriva oblast kulture na ovim prostorima. No, da se podsjetimo na početku ukratko i istorijata radija u Staroj Pazovi. Retki su oni krajevi u kojima su krajem 60. godina prošlog veka postojale i lokalne radiostanice. U cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji tek nekoliko, u Vojvodini samo dve, od toga jedna u Vojki. Uspeli eksperiment dogodio se 15. maja 67. u Seoskoj Redari i spiker Anđelka Mali je prozborila u etar ovde Radio Vojka. Istini za volju, postojali su i eksperimenti radioamatera u Staroj Pazovi, ali su se na tome i završili. Pa upravo pomenuta Anđelka Mali je autorka emisije Kulturna dimenzija, u čiju čast je juče u Staroj Pazovi priređena jedna svečanost, odnosno javno emitovanje iz pozorišne sale. I kako je izgledao taj put u Staru Pazovu? Naravno, uz radio i emisiju na slovačkom jeziku u tom trenutku. Dolazak u pozorišnu salu i potpuno iznenađenje. Svečana atmosfera, pokrajinska sekretarka za kulturu, predstavnici novinarskih udruženja i lokalnih institucija kulture i autorka emisije Anđelka Mali koja ih rešeta pitanjima. Uz to i umetnici, lokalni, ali i oni malo šire poznati, koji izvode kao u stara dobra vremena uživo na radiju klasičnu muziku. Mimo svih pravila i mimo svih novinarskih kodeksa, ovoga puta razgovor o emisiji Kulturna dimenzija nećemo početi sa autorkom emisije Anđelkom Mali. Potrebno je ipak dati malo širi kontekst o značaju ove emisije. Miloš Lazić, direktor radio televizije Stara Pazova. Evo, Miloše, već 2000 dimenzija kulturi Srema je Anđelka Mali dala, odnosno i mnogo više od toga, svaku emisiju radi iz više rakursa, ima više pogleda i više uglova. Nije uobičajeno danas, nažalost, u etru nad Srbijom da lokalne, regionalne radiostanice toliku pažnju posvećuju kulturi, a naročito da jedan autor istrajava toliko dugo u svom poslu. To je svakako na ponos radioteleviziji Stara Pazova, odnosno Radio Stara Pazova.
Pa kada smo pre 10 godina slavili 1500 tu emisiju, uradili smo mini istraživanje i kopali po toj nekoj medijskoj arheologiji i nedvosmisleno smo utvrdili da je emisija Kulturna dimenzija je najstarija emisija sa sadržajem iz kulture koja se emituje u kontinuitetu. Dakle, Anđelka Mali nijedan petak nije prošao da ona nije rekla dobar dan, slušajte emisiju Kulturna dimenzija. Tako da taj kontinuitet je sam po sebi već na neki način svojevrsni fenomen. Ali vratit ćemo se na ovo vaše prvo pitanje, da je neobično da takvi sadržaji još egzistiraju kada su u pitanju lokalni i regionalni mediji. Njih je zahvatio ovaj trend, kako bih rekao, formatiranja. Radi i to u tom nekom muzičkom formatu, kako bi to nazvali, u najboljem slučaju News Plus. Mm-hmm. Dakle, konstantna muzika koja se prekida, jel te, džinglovima i eventualno kratkim vestima, nekog pravljenog sadržaja, govornog sadržaja praktično nema i polako iščezava, i to je negde potpalo pod trend. Jedino što me teši, kad god odem u neku stranu zemlju, obavezno pređem radijsku skalu. Prosto ispreslušam šta to taj svet tamo sluša, kakve radio stanice im se dopadaju, šta im se pruža. I bio sam u Švedskoj letos i prijatno se iznenadio. Očekivao sam, na radio skali oni u mestu Malme imaju 13 radio stanica. I očekivao sam da će osim javnog servisa Švedske i Danske, koji tu može da se čuje, da će sve ostalo biti kao i kod nas, format do formata. Međutim, desilo se da nije tako, da imaju vrlo aktivni radio u kome se pojavlju, humanizovan radio, gde ne stoji softver, već čovek, i gde su aktivni slušaoci, gde se prave radijske reportaže, čak prave radiofonska dela, što je, ja mislim, svuda iščeslo kod nas, izuzev Radio Beograd i Radio Novog Sada. I u tom smislu moja domaćica koja je bila tamo, na moje pitanje, je to uvek tako bilo, ona kaže, ne, pre 7-8 godina je većina radio stanica kao i kod nas bila formatirana muzički, a onda im je to, onda je to slušateljstvo verovatno dosadilo, jer format, hteli ne hteli, dosadi, i svaki format liči jedan na drugi, i onda je neko povukao nogu i počeo da pravi drugačije sadržaj i plasira na radiju, a onda su povođeni tim povodom svi krenuli da prave slične sadržaje i potpuno obrnuli trend. Tako da 13 radio stanica komercijalnih, ne računam javni servis njihov, svega 3 je formatirano. Svi ostali prave proizvode, radijske sadržaje, govorne sadržaje, i u pravom smislu te reči.
To je ohrabrujuće. Onda se čini da će verovatno taj trend relativno brzo doći kod nas.
Meni je to interesantno. Recimo, mi se, dok smo studirali na Fakultetu različitih umetnosti, smo tada konstatovali da to što se pojavi u zapadnim susednim zemljama, kod nas dođe se nekoliko godina. I što valja i što ne valja. I ja se iskreno nadam da će upravo taj trend ovladati kod nas iz perspektive nekoga ko voli radio, ko voli da sluša radio i da na radiju čuje nešto pametnije i nešto lepše nego što bi čuo bilo gde.
Da se vratimo na Slavljenika, na emisiju Kulturna dimenzija, koja eto je doživjela svoje 2000. izdanje. Vi ste napravili jednu vrlo interesantnu programsku akciju. Bilo je javno emitovanje iz pozorišne sale u Staroj Pazovi, mnoštvo poklonika, mnoštvo učesnika emisije, odnosno gostiju emisije na sceni, ali i veoma bogat muzički program. Koliko je sve to bilo zahtevno realizovati i koliko to odudara od onoga što slušamo svakog petka od 17 do 18?
Pa, znate, ovo je bila uživo emisija, ovo je bila zaista programska akcija. Kako ste rekli, ono što je jako važno, sve je, kako bih rekao, homemade. Dakle, sve smo našim snagama napravili. Umetnici koji su nastupali su umetnici iz lokala. I to je jedina naša komparativna prednost u odnosu na bilo koju konkurenciju, tako što će naši slušalci na našim talasima čuti svoje dete kako svira, čuti svog komšiju kako recituje, ili će čuti priču o najnovijoj premijeri lokalnih pozorišnih stvaralaca.
Ali samo za trenutak da vas prekinem, tu ima i onih umetnika evropskog formata, kakav je recimo Ljubinko Lazić, koga verovatno veoma dobro poznaju i slušalci Radio Beograda 2.
Da, ba, eto, imamo sreće, pa u lokalu imamo nekog ko deluje lokalno, a misli globalno, a i globalno je uspešan, tako da naravno da tu najjaču reprezentaciju smo sada iskoristili da odigra za ovih sat, odnosno sat i po vremena koliko je trajala emisija, ali ono što je meni jako, jako zanimljivo, pozorišna sala je bila puna, a za da se napuni pozorišna sala od 400 mesta, bio je dovoljan samo jedan poziv. Dođite, vidjet ćete kako se uživo radi radijska emisija i svi kojima je ova emisija draga da dođu, a pazite, naša pokrivenost je između dva grada, između Beograda i Novog Sada i zaista su došli i napunili. Nismo morali nikog da uterujemo u salu, nikog posebno da zovemo, prosto su ljudi došli i čula se kakva je atmosfera bila. Ono što mi je jako drago, direktan prenos je baš uspeo.
Ne mogu, a da ne kažem da je sala bila puna i zbog te magije radija koji se vidi, ali pre svega zbog Anđelke Mali koja više decenija boji ovdašnju kulturnu scenu.
Tako je. Ovo je najaktivniji odnos slušalac i radijski stvaralac. Neko 40 i više godina radi jednu emisiju, kroz tu emisiju, a mi smo čak pokušali da radimo statistiku i onda se to pretvorilo u nekoliko hiljada gostiju i isto toliko hiljada intervjua, priča, reportaža, priloga, tako da tu radi, što bi mladi rekli, obrne igricu. Prosto, Anđelka Mali, autor, postane svrha radija i radio postane svrha njoj, ako shvatate što ću kažem.
Čuli ste Miloša Lazića, direktora radiotelevizije Stara Pazova, a na ovoj svečanosti, odnosno na javnom emitovanju kulturne dimenzije, sreli smo i Nina Brajevića, generalnog sekretara Udruženja novinara Srbije, koga smo u stvari pitali o tome šta znači rad u kulturi, u medijima, u manjim sredinama i u lokalnim medijima.
Ta upornost i taj trud i taj kvalitet je nešto što jednako je uspehu nekog kulturnog amaterizma u maloj sredini. Dakle, taj kulturni amaterizam kao i novinarski amaterizam i svaki amaterizam jednog dana može da postane ozbiljan kvalitet. Dakle, jednako je važno imati ovakvu emisiju kao što je važno imati i kulturu u lokalnoj zajednici, ali je onoj lokalnoj zajednici u kojoj je medijska podrška onome što se dešava u kulturnom životu ovakva, naravno i bolje i lakše. To je ono što je važno građanima i mi danas kada u suštini imamo komercijalne medije na svim nivoima osim javnih servisa, mi smo pretvorili i lokalne medije u komercijalne medije, a oni jednako treba da postoje i kao lokalni javni servisi. Ispunjavanje uloge ne samo informativne, nego i kulturne, jeste zadatak lokalnih medija i mi danas sa zadovoljstvom možemo reći da je zbog emisije Kulturna dimenzija i zbog njene dugovečnosti i kontinuiteta Radio Televizija Stara Pazova ima jedan svoj lokalni javni servis. To je, dakle, bogatstvo i to treba ceniti, ali nije dovoljno da cenimo, nego moramo i da pomažemo. To je jedini put da bi se i u lokalnim zajednicama napravili kvalitetni medijski kulturni sadržaj koji će podizati kulturni život zaista na nivo koji nam je neophodan.
Da li vam se čini da su možda upravo u kulturi, u oblasti kulture, mediji na lokalu, tamo gde se bave kulturnim sadržajima, možda i veći psičuvari, možda i veći, recimo, pregaoci, da li više insistiraju na kvalitetu i na praćenju sadržaja nego što se to radi možda i u medijima sa nacionalnom frekvencijom?
Apsolutno, zato što je komercijalizacija, predanost i posvećenost kulturi gurnula u potpunu zapećak. Ona ima osjećaj prema toj izvornoj kulturi kao prema nečemu što je demode. I danas smo ovde čuli da imali su sličan problem i lokalni mediji širom Evrope razvijene, kao na primjer, iznet je taj primjer u Švedskoj. Ali kada su shvatili da kada svi liče isto i kada sve ono što vredi je gurnuto u zapećak, počinje potreba da se vraća. Ovde, na svu sreću, taj povratak nije neophodan jer postoji.
and sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying.
Sati 23 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Juče u 17 sati Anđelka Mali, novinar Radio Televizije Stara Pazova, je po 2000. put poželela dobar prijem slušalcima Kulturne dimenzije, najstarije emisije posvećene kulturi na radiju u Srbiji. Bio je direktan radijski prenos, emisija iz pozorišne sale u Staroj Pazovi uz učešće brojnih i kulturnih radnika i umetnika i predstavnika institucija kulture, a emisija Kulturna dimenzija je, kako rekao smo, svojevrsni radijski fenomen jer se neprekidno emituje od 1977. godine svakog petka od 17 do 18. Anđelka Mali, 2000 emisija Kulturna dimenzija.
Bilo bi ih i više od septembra 1977. godine, jer kad sam se 1. februara zaposlila, pošto sam ja od prvog dana, od prvog eksperimenta Radio Vojke 15. maja 67. kad sam najavila taj eksperiment, 22. jula je koleginica Smilja Grujić najavila početak svečani rada amaterske radiostanice Vojka. Ja sam radila tokom gimnazije i studija 10 godina volonterski. Radila sam emisiju za mlade, Mladi za mlade, tako se zvala, i pravila priloge iz kulture. Nekako mi je kultura bila predodređena od malih nogu, jer se pokazalo zbog problema sa zglobovima da mi ne ide, baš igrala sam rukomet, da mi sport ne ide, i onda sam se ja u tu sferu upustila, a i učiteljica Milena Grujić, a naročito razredni starešina u osnovnoj školi Branko Rakočević, koji je u Vojki pravio recitale za razne datume i tako dalje, koristio je moju dobru volju, znanje, interesovanje i učestvovala sam u mnogim programima. Kasnije sam sve to kao amater u ovoj sredini sama organizovala i tako je sve išlo dok nisam apsolvirala na Filološkom fakultetu na grupi za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Onda je Petar Radivojević, koji je napravio Radio Vojku, a to je preteča današnje radio televizije Stara Pazova, jednostavno tražio da se zaposlim, 1975. je Radio Vojka ušla u informativni centar Stara Pazova sa listom Naša reč i ja sam 1. februara 1977. zasnovala radni odnos. Čekao me još drugi deo diplomskog, ali sam ja toliko uronila u ovaj svet informisanja da mi je potrajalo dok sam diplomirala, no tek tada sam shvatila koliko sam tvrdoglava i uporna kad nešto radim. I te 77. godine, kad smo razgovarali ono dele se zaduženja i sve, ja sam želela da radim emisiju iz kulture. Sama sam je nazvala Kulturna dimenzija, jer sam želela da u toj dimenziji pratimo sve što se dešava, plus, minus, dobro, loše, imamo, nemamo. I bila su to neka siromašnije vremena, ali su zaista ljudi mnogo radili. Miloš Lazić je govorio o dehumanizaciji radija i medija uopšte. Mi smo imali neki život koji je bio zaista humaniji, više se brinulo o ljudima. A ja sam, radeći tu emisiju, posebno sebi stavila u zadatak da afirmišem ljude iz ove sredine maksimalno. Mi smo se tada i slušali mnogo dalje. Meni su se radilo sam i neke druge emisije. Ja sam pratila i politiku i kulturu i privredu i šta sve.
Što je usud svakog
novinara. Ali kulturu od uvek. Kulturu od uvek. I u toj sferi mi smo se, meni su se u kontakt emisijama javljali slušalci iz Zrenjanina, iz Kikinde, iz Obrenovca i tako dalje. I nalazila sam u tome satisfakciju da afirmišem ljude iz ove sredine koji se bave lepim stvarima, kulturom i umetnošću. Pratila sam naše talentovane ljude, pozorište VHV Stara Pazova postoji od 1903. godine, mnogo društava je osnovano posle Drugog svetskog rata. Ljudi su želeli da svojoj duši daju nekakvog oduška, a ja sam to želela da pokažem i prikažem putem radijske emisije. I ono, meni je zadovoljstvo više bilo što ja radim. Više sam uživala u radu nego u nekim rezultatima rada. Ja sam otišla, meni je ovaj 28. februar i desetogodišnjica kako sam u penziji. Ali ja sam i u mom radiju doživjela neke ružne stvari. 4 godine pre roka za penziju ja sam spakovana na biro. Ja sa fakultetom bila sam tehnološki višak i kolega, najstariji tonac. Ali tako je neko hteo. Ja sam rekla da sam ja za njih institucija, da ću se ja snaći. Počela sam da radim za dnevnik novosadski kao dopisnik sa kolegom ovde koji izdaje mesečnik Pazovačko gledalo i rekla sam da ne dam kulturnu dimenziju nikom. Ako ima novinara i sa više i sa manje znanja, da ja mogu ostati barem spoljni saradnik. Tako sam i ostala. I kad je 2015. došlo do privatizacije, zaboravili su. To sam rekla i u emisiji. Ja se ne libim da kažem ono što jeste čuli ste, da sam i kritički predsednika Skupštine opštine Stara Pazova prozvala. Mi smo prošle godine dobili od 5,5 miliona planiranih za kulturni amaterizam, 1.771.000 i neki sitniji štamo, da sad vas ne gnjavim. Ja sam upravo zbog mog rada u kulturi i amaterizmu su me birali prvo za predsednicu skupštine, pa sam 3 vanredne skupštine organizovala zbog dogovora sa opštinom o finansiranju. Sad sam predsednik upravnog odbora Saveza amatera. Ja se borim za status tih 2,5-3 hiljade ljudi od 4-5 godina do 70-80 koji rade u amaterskim kolektivima ove opštine, koji postižu rezultate, jer nama je amatersko pozorište donelo prvu nagradu iz Teherana, iz Karija, iz Kaira, iz Londona, iz Norveške, sa raznih strana. Nama su Miroslav Benka i Mirko Tatalović iz Trebinja doneli toliko, i Miroslav Kožik, toliko zlatnih maski da treba znati gde će se strpati. I tako redom. Folklori, recitatori, sve redom. Ja se borim kroz ovu emisiju za te divne ljude koji odvajaju svoje vreme. Istina, opština ulaže neki dinar u to što oni rade. Ali mi smo učesnici, amateri svakog programa, svake manifestacije koju ta opština organizuje.
Ono što, na što moramo da podsjetimo naše slušalce je da je rad u kulturi, u medijima, u uslovno rečeno manjoj sredini, mnogo izazovniji i zahtevniji, zato što se sve zna, zato što poznajete manje više veliki broj svojih gostiju, zato što su neki od njih upravo sada na javnim funkcijama, vi imate odličnu saradnju sa njima, a sada ste u situaciji da morate da ih rešetate pitanjima i od njih tražite i zahtevate odgovore.
Videli ste, neki su bili iznenađeni sada zato što... Ja se šalim, pa kažem, ja sam dete malog radojice. Moj otac je nosio to epsko ime, ali moj epski junak je Banović Strahinja. Čovstvo i junaštvo, ne samo junaštvo. Nisam ni znala nekada da imam toliko energije, da imam toliko tvrdoglavosti, upornosti, ali život je kali. Ja sam volala lutke i knjige i to je godinom bilo to. Plakala sam kako me ko popreko pogleda. Onda sam shvatila da tako ne može u životu. Ja sam bila pod velikom tenzijom i u ovoj pripremi, jer za razliku od 1500. Kulturne dimenzije koju smo radili iz radio Stare Pazove sa velikim brojem, 20 i nešto radnika, pa su neke kolege pomagale i sve to, ovde direktor, ja i par kolega smo izneli sve. Sve se to čuje. Sad se zahvaljuju što sam rekla, pa ja nisam neko ko je naučio ja pa ja. Deo sam ove sredine. Meni je više stalo do Stare Pazove. Mogla sam ja verovatno otići možda u Beograd ili Novi Sad, jer sam bila i obrazovana i prekaljena u novinarskom poslu. Ali meni je stalo da se borim za lepši život mojih sugrađana u Staroj Pazovi, Vojki, Banovcima, ja to obično kažem, nego u Čenti, Čantaviru, ne znam gde. Meni je stalo do ovih ljudi, do ove sredine. I za njih se borim.
Koliko poznajete slušalce svoje emisije? Kakav kontakt imate sa njima? Da li vam pišu, da li dobijate neku vrstu povratne informacije, da li izlazite u susret možda i njihovim nekim željama, da li imaju drugačije očekivanja od onoga što im pružate ponekad?
Pa ja njih uglavnom kroz živi kontakt poznajem. Ne idemo preko pisa, sad malo preko mreža i to sve. Nisam stizala da odgovorim svima, trudila sam se, jer ja sam poslala jedan broj pozivnica. 300 pozivnica sam raznala, imala sam 10 saradnika da ih rasture u kulturno-etičkim društvima i tim organizacijama, ali sam najveći deo odnela sama. Najveći deo, 25 sponzora sam ja imala i sve sam obišla sama 3-4 puta, odnesi ugovor, vidi da li prihvataju, odnesi pozivnice i sve to. I u tom nekom živom kontaktu, Miloš Lazić je govorio o dehumanizaciji medija. Ja sam u živom kontaktu sa mojim slušalcima. Sva kulturno-etnička društva, sva udruženja, oni se meni svi lično obraćaju i ja njima. Toliko imam, evo sad menjala sam mobilni telefon, pa svaki dan ubacim po 10-15 novih brojeva da prebacim. Sam pravila nove imenike, ali ne mogu, sad sam saznala da treba na Google da bacim to, pa ću onda lako ubaciti. Ali te tehničke stvari, ja sama montiram sada svoju emisiju. Dok sam radila u radiju, Ja sam radila emisiju uživo sa snimljenim izveštajima sa događaja. Sad ja sve to u svom domu za računarom izmontiram i pošaljem mailom u radio.
Da. Čini mi se da ste približili, bar prema informacijama koje sam uspio da dobijem, da ste približili recimo klasičnu muziku upravo preko radio talasa stanovnicima Srema. Da li je bilo otpora, kako su na to reagovali? Evo, čuli smo na ovoj svečanosti koju ste organizovali i neke od doajena umetnika klasične muzike iz Pazove, iz okoline, uopšte iz ovog dela Srbije.
Kako su? Vrhunske muzike.
Apsolutno, da, i Ljubinka Lazića, koga sam pomenuo između ostalog.
Pa, kad sam ja rekla od 77. da će emisija ići sa klasičnom muzikom, rekla sam to i ovde u emisiji, bilo podsmevanja. To je klasična muzika, ko će to u vreme čestitki, želje, pozdrave i to sve. Ja sam rekla da ja verujem u naše ljude, treba im ponuditi, pa će se videti ko će slušati. Kad budemo radili, to će se znati. Prvi koncert klasične muzike u Pazovi od tih godina, jer pre toga ga nije bilo, koncert brata i sestre Kolundžija, ja sam vodila u ovoj sali. To je bilo čudno, nije bilo ni trećina sale popunjena, čak mi niko nije obezbedio ni uzvučenje, jer ja sam rekla da sam dovoljno grlata da će me čuti. To je bio prvi koncert klasične muzike, to sam radila sa jednim gospodinom iz Stare Pazove. Kasnije sam ja sama pravila takve koncerte, pratila sam Ljubinka Lazića, Bojanu Sovilj još u srednjoškolskim godinama, jer su osvajali prve nagrade na republičkim i saveznim takmičenjima. Donosila sam te materijale u emisiju, onda sam pravila Ljubinkove koncerte u Vojačkoj osnovnoj školi, u kabinetu muzike, pa u Pinki školi, pa u crkvi u Golubincima i koje gde. I to smo tako smo ljudima približavali sve više to. A ja sam u emisiji razgovore sa ljudima ilustrovala klasičnom muzikom. Kasnije i sve više i instrumentalnom muzikom, muzikom Bilje Krstić i nekih mladih muzičara koji su krenuli umetničkom muzikom. Izuzetno volim i ove naše etno tokove. Pored toga, moj sestrić je pored mene zavoleo folklor, bavio se u Vojki, u Pazovi, otišao u Kolo kao pevač igra solista. Danas je u Adelaidu, vodi Srpsko kulturno-etničko društvo Oplenac. On i njegova supruga koja je etnomuzikolog su mi bili učesnici. Ona je bila učesnik 1500. emisije, on je bio na turneji. Tako da sve vrste dobre muzike idu u kulturnu dimenziju, umetničke muzike.
Od početka na ovamo sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba, zato mnogo snage treba, da se krene sve do neba. Spusti jedra kad Pegazu klonu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice z osmutnice, eto meni crne ptice, crne ptice z osmutnice. Prašnjavi lik
čarobnim nocima čudi, orgulje čujemo tami, pasti u kulu svira, opet novi se rađa dan. Zove me nestalo vreme, muzika opojnog vina, čujem iz uklavira, nebo kasnije ovaj san. Teška mi otvara vrata, čudni, osjećam strah kraj sebe, ne čujem njen glas. Došlo nestvarnih lica, slike mi stvara iz priča, dok je nečiji svet još davno sanjao svoj sen. Čudno sjaje, to sa prašnjavih slika znam. Opet joj uzanu tražim, tuga me duši i slama. Oči joj prije dala, sve je nestalo neko da.
Kutija za pamćenje.
Vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa univerzitetskim profesorom Slobodanom Ž. Markovićem, književnim istoričarom, jednim od osnivača i dugogodišnjim direktorom Međunarodnog slavističkog centra Srbije, predsjednikom Društva za srpski jezik i književnost. Ovi razgovori vođeni su 84. za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre kako se tih razgovora seća Miloš Jeftić.
Slobodana Ž. Markovića upoznao sam kao asistenta na tada filozofskom fakultetu. Ajde da se malo pohvalim. Bilo je u 45. čuvenoj organizovalo prvo takmičenje u govorništvu. Predsjednik žirije je bio akademik Miloš Đurić, a sekretar žirija Slobodan Ž. Marković. Ta sam ga prvi put upoznao i mislio sam da je iz Vršca. Kasnije sam saznao da je iz Valjeva. Miroslav Egerić i ja smo dobili nagrade i znam da je meni pre glavnog saopštenja prišao Slobodan Ž. Marković, rekao, mi Valjevci smo dobili nagradu. Ja tek tada saznam o Valjevac. Kasnije, jednom vraćam se s nekog sastanka kroz Bezistan, sede dva Slobodana Markovića. Jedan je Slobodan Ž. Marković, drugi Slobodan, Libero Marconi. Libero Marconi kaže, dođi da popijemo kafu ako ne žuriš. Kažem, ne žurim, ovaj kaže, isto Slobodan, ali Ž. Marković naglasi. Znaš li ti zašto on Ž? Ja kažem, stvarno nisam znao. Kaže, mi smo isto vreme studirali i pisali, objavljivali i dogovorimo se. Ko prvi objavi rad, taj zadržava ime i prezime. A drugi koji objavi rad, od nas dvojice, sve jedno koji je to. Ili uzme drugo ime, ili doda srednje ime svog oca. I desi se, kaže, da nedelju dana ja preobjavim rad. I ovaj, kaže, moj prijatelj i kolega, postane Slobodan Ž. Marković. Naravno, nasmijali smo se svi, ali da se to zna. Ja sam sa Slobodanom Markovićem i kasnije mnogo sarađivao, mi smo zajedno uređivali u Valjevu biblioteku Pesnikov rukom pisano. Kad sam predložio da bude gost, a sugerisao mi je to Velimir Gligorić, njegov profesor, koga sam kao i uvek starije sagovornike pitao da mi daju savjet, on je prihvatio i meni je drago što je to bio razgovor koji je uneo neku vrstu pamćenja i podsjećanja na jedno važno vreme. On je govorio u razgovoru, ja volio bi taj deo da nađemo kako se opredelio za studije književnosti, on je imao jedno dramatično detinjstvo, onda je došao na fakultet i drago mi je što je i on govorio o 45-ci. Ja sam više puta imao prilike da kažem da je 45-ca ono vreme bila neka vrsta, da kažem, luke spasa, novog mišljenja, ali zanimljivo je, tu su bili i različite mišljenja. Recimo, sećam se dobro, kad je Andrić, dolazeći u 45-cu, prvi put nama rekao da je 52. godine veliki značaj imao, kaže, referat Miroslava Krže na izvanrednom plenumu Saveza književnika. I sad mi tražimo taj referat, nađemo. Onda u 45-cu dolazili i Desanka, i Miloš Đurić, i Vasa Čubrilović, Georgi Ostrogorski. Kasnije je 45-cu, mislim, za meni, ali Francuska 7. U 45-ci su, ja sam upozorio sa mnoge ljude, Dragana Remića, Miodraga Bulatovića, Nikolu Miloševića. A u to vreme, i to da kažem, u vreme studija u generaciju bili Denilo Kiš i Muharem Pervić i tako dalje. Tako da je 45-ca i meni, a mislim svim generacijama oko mene, bila veliki prozor u drugi način mišljenja. I bilo bi zanimljivo da čujemo, da govori o svom knjižnom istorijskom radu, to je vrlo značajno, on recimo uveo i neke predmete, uveo dečju književnost, što je vrlo značajno bilo, u to vreme toga nije bilo, onda je on podržavao izučavanje slovenačke makedonske književnosti i vrlo je mnogo poklanjao pažnje međuratne književnosti. I razume se, ako možemo da nađemo njegov pogled na budućnost književnosti, znači budućnost sveta.
Profesore Markoviću, predlažemo da razgovor upravo započnemo pitanjima o onim datumima iz vašeg života koji označavaju kontinuitet i koji su omogućili put od đaka putnika i radoznalog seljačeta do angažovanog profesora univerziteta i uglednog javnog radnika. Šta je zapravo bilo osnovno, temeljno, posticajno u vašem dosadašnjem životu?
Možda bi jedan doživljaj u detinjstvu mogao doista da kaže o nekom presudnom trenutku u mom životu. Naime, po završetku osnovne škole 1940. godine pošao sam sa ocem Živoradom u Valjevo da polažem prijemni ispit za upis u gimnaziju. Kada smo odmakli od sela 4 do 5 km i stigli na Tabanovačko brdo, otac se zaustavio i rekao mi: "Sinko, još možeš da razmišliš i da se odlučiš. Ako hoćeš da učiš školu u Valjevu, moraš učiti da budeš među najboljima. Ako nećeš u školu, možeš u mionicu na zanat, ali i tu treba da radiš i da budeš ugledan majstor. Ukoliko ti se ne sviđa ni jedno, onda da se vratimo u Mušić, ima tata dosta zemlje za dobrog radnika, jedino treba zapeti i biti viđen čovek u selu." Dakle, ponuđen mi je raznovrstan izbor časnih zanimanja i svuda se dobrim radom moglo uspeti. Ja sam se opredelio za učenje u školi, u njoj sam našao sebe, pa eto postao i profesor univerziteta. Međutim, za vreme rata sam prekidao školovanje na kraće ili duže vreme, pa sam naučio jedan zanat, istina ne u mionici, nego u selu kod rođaka krojača. Tako sam se i praktično uverio da je otac u svojoj demokratičnoj ponudi zanimanja sinu duboko bio u pravu.
Vi ste studirali odmah posle rata i na tek obnovljenom Beogradskom univerzitetu. Šta vas je posle ovih širokih mogućnosti opredelilo i privuklo baš studijama književnosti?
Moram reći da sam još kao dete odabrao nastavnički poziv. Razume se, ne samo da sam dosta čitao i dobro pisao školske zadatke, već me, kao i mnoge mlade ljude, bio uhvatio svrabež književnog stvaranja. Oprobao sam se u pesmama i u priči i u kritici. Sve to doprinelo da sam već unapred bio odabrao studije književnosti. Ja sam još kao đak stigao da čujem nekoliko predavanja na fakultetu, da čujem svoje buduće profesore književnosti Milana Bogdanovića, Velibora Gligorića, Vida Latkovića, Voju Đurića i Dimitrija Vučenova na Kolarčevom univerzitetu i na drugim tribinama i literarnim večerima. To je još više doprinelo da dolazak na univerzitet nisam osjetio kao neku veliku promjenu.
Vi ste svakako kao student bili aktivni pratilac, a verovatno, budući da ste se bavili literaturom, i učesnik obnavljanja umetničkog posebnog književnog života. Kako su se, recimo mi to profesore Markoviću, mlade generacije odnosile prema drugačijem književnom govoru i onom starijem, ali i savremenijem, na koji je gledano, razume se, sa jasnom rezervom pa i sumnjom, u ostalom, kako su prodirale nove ideje?
Kada se danas govori o poratnom, kulturnom, umetničkom i književnom životu, više se govori o njegovoj jednostranoj orijentaciji, no što je to stvarno bilo ili što smo u to vreme mi mogli da osetimo. U seminaru za jugoslovensku književnost na Studentskom trgu 3 nastala je 1949. godine tribina 45. U početku su održavane književne večeri, sastanci literarne družine studenata Filozofskog fakulteta, a krajem 1950. 45. je postala stecište mlađih književnika Beograda i poprište diskusija između modernista i tradicionalista. Na 200 sedišta sakupljalo se po 500 ljudi, punio se i hodnik. Ostajalo se do ponoći i nastavljale rasprave na ulici, u studentskom domu ili u univerzitetskom književnom klubu u Balkanskoj ulici. I prema ranijim i prema novim književnim idejama mladi su se u ovom vremenu odnosili vrlo aktivno, rekao bih dovoljno i kritički i oduševljeno, što je kao i uvek bilo u skladu sa njihovom prirodom. Mnoge ideje su nalazile svoga odjeka među studentima i omladinom i bilo je žestokih sudara u književnim pogledima i mišljenjima.
Šta vas je konačno odvelo književnoj istoriji i univerzitetskoj karijeri? Također, šta je u osnovama vaše pedagogije?
Ja sam imao sreću da je fakultetu bio potreban saradnik za novu srpsku književnost. U toj širokoj oblasti našao sam mesto za područje svoga interesovanja. To je pre svega prva polovina 20. veka, posebno međuratna književnost. Kada sam ja došao na fakultet, književnost između dva svjetska rata još nije bila književno-istorijski izučavana. Bilo je mnogo živih ljudi, među kojima i moji profesori, koji su učestvovali u vrlo dinamičnim književnim zbivanjima toga vremena. A raduje me da su ti rezultati mojih istraživanja u književno-istorijskoj nauci danas prihvaćeni. Imao sam sreću da sam za ovih 30 godina rada na fakultetu uglavnom uvodio studente u nedovoljno izučene oblasti i sa njima ih otkrivao. To je davalo posebnu draž mome pedagoškom radu i postalo i moje nastavničko načelo. Tako da još ni jednom novim generacijama nisam ponovio svoje ranije predavanje.
Profesore Markoviću, kao i obično, posljednje pitanje usmeravam u budućnosti. Šta nas očekuje u sljedeće doba? Šta ove generacije ne bi smjele da ne učine da bi spokojno očekivale sud vremena? Također, kakve obaveze u svemu tome imaju umetnost i književnost pre svih?
Verujem u budućnost koja će biti lepša i bogatija od našeg doba. U njoj će se naći mnogi odgovori na naše nedoumice, ali će se stvoriti i nova pitanja i nespokojstva, jer radoznalost i nezadovoljstvo su često pokretač ljudskih snaga i napretka. Ove generacije ne bi smele da iznevere sebe i svoje ideale da bi mogle spokojno da očekuju sud vremena i ocenu svojih potomaka. A umetnost i književnost treba da budu most među epohama i da u budućnost prenesu ono što je danas u vremenu njihovog nastajanja ljudsko i trajno lepo.
Poštovani slušalci, izlet u kulturnu dimenziju Stare Pazove i izlet u književnu prošlost kroz razgovore sa Slobodanom Ž. Markovićem. Bilo je to sve za danas. Prijetan ovaj poslednji februarski dan. Ustala se Radio Beograda 2. Žele vam Ivana Đorđević, Vesna Tošović, Verica Gajević i Ranko Stojilović. Do slušanja.